Virðulegi forseti, við höfum undanfarna mánuði orðið vitni að sérkennilegri atburðarás vegna hins svokallaða lekamáls og tengdra mála. Ég ætla ekki að gera efnisatriði þess máls eða þeirra rannsóknar sem nú stendur yfir á hálfu umboðsmanns Alþingis að umtalsefni hér og mikilvægt fyrir okkur að bíða niðurstöðu umboðsmanns í athugun hans. Það sem að skiptir máli hins vegar að ræða núna er viðbrögð formann sjálfstæðisflokksins við þessari stöðu sem upp kom. Honum ber sem formann í stjórnarflokks að standa vörðum stjórnfestu og leikreglur réttaríkisins. Að tryggja að ábyrgð fylgi valdi. Og hluta því er að tryggja að stjórnmálamenn beri ábyrgð og axli ábyrgð af gerðum sín til að hlífa stjórnkerfinu og embættiskerfinu við óþarfa álitsnekki og gagnrýni. Þar bregst honum algerlega bogalistin. Þegar aðstoðamaður ráðherra er ákærður fyrir að misfara með opinber gögn í ráðuneyti ráðherrans, þá var ljóst að ráðherrann gat ekki setið áfram. Það var grundvallaratriði sem allir voru sammála um. Jafnt helstu málsvarnar menn ráðherrans og ráðherrans sjálfur. Enginn lét sér þetta til hugar að ráðherrann gæti setið áfram við þessar aðstæður. Þá kemur að því hvað gerist næst. Í öllum öðrum löndum, á öllum tímum og á Íslandi allt fram til þessa dags hefði það leitt til þess að ráðherrann axlaði pólitíska ábyrgð og segði af sér. En formaður sjálfstæðisflokksins virðist ekki hafa ráðið við þá leið. Lausnin var frekar að koma í veg fyrir að ráðherrann axlaði ábyrgð á eigin verkum og aðstæðum sem upp voru komnar og þá þurfti frekar að brjóta upp ráðaneytið heldur en að tryggja ráðherrann axlaði pólitíska ábyrgð. Uppbrot innanríkisráðuneytisins er svo greinilega klæðskera saumað að þessu flótta sjálfstæðisflokksins frá pólitískri ábyrgð. Hér var kynnt fyrir helgi stefnumörkun um heildar stefnumörkun um réttarvörslukerfi. Á sama tíma er það brotið upp með þessari breytingu. Stjórnarflokkarnir hafa oft talað um fjölgun ráðuneyta og breytingu á stjórnarráðinu en aldrei nefnt dómsmálaráðuneyti í því samhengi. Fyrir en nú að þessi breyting er gerð. Og hvað er gert? Jú, innanríkisráðherra heldur áfram með að vera með fullnustu refsinga en dómsmálaráðherra með lögregluna. Innanríkisráðherra er áfram með fullnustu réttarfar en dómsmálaráðherra með dómstólana. Ekkert sýni betur hversu sundur laust kerfi réttarvörslunar í landinu er orðið eftir þessar handahófskenndu breytingar. Það eru fjölmörg dæmi frá nágrannalöndunum afsagnir ráðherra vegna mála mjög áþekkra þeirra og upp hafa komið í þessu tilviki. Og fyrir því er ástæða. Dómsmála ráðherrar fara með þannig málaflokka. Réttar vörslukerfið í held, málefni innflytjenda, málefni fangelsa og svo mætti lengi telja. Það er hins vegar mjög alvarlegt mál ef sjálfstæðisflokkurinn ræður ekki við að finna pólitískri ábyrgð farveg. Ef pólitíkin bregst, verðum við að geta treyst því að pólitíkin bregðist við. Ef pólitíkin bregst, á ekki að breyta stjórnkerfinu. Ef stjórnkerfi bregst hins vegar, er sjálfsagt að breyta því. En í þessu máli er öllum ljóst að það var ekki stjórnkerfi sem brást. Þannig að það viðbragð að brjóta upp ráðaneyti, málaflokknum til ærins tjóns, byggir ekki á efnislegri greiningu, heldur vandræðalegum viðbrögðum formann sjálfstæðisflokksins við málum sem upp er komin. Við eigum mikið undir því til að tryggja stjórnfestu að við stöndum líka vörð réttarvörslukerfið í held og umboðsmaður Alþingis er hluti af réttarvörslukerfinu í held. Samt fannst formann sjálfstæðisflokksins eðlilegt að víkja að honum með aðfinnslum í yfirstandandi rannsókn hans. Ég velti þeirri spurningu upp, hefði formaður sjálfstæðisflokksins gert það ef lögreglulega rannsókn væri að ræða. Er eðlilegt með þessum hætti að víkja sveigja að umboðsmanni Alþingis meðan að hann er með mál til meðferðar. Ég tel svo ekki vera. Með lögum skal land byggja stendur á búningi hvers einasta lögreglumanns í landinu. Hluti af því er að réttarvörslu kerfið í heild standi fyrir sínu og að forystumenn í stjórnmálum verji það og standi með því þegar að því er sótt. En það skiptir líka máli að pólitísk ábyrgð sé öxluð af stjórnmálamönnum en henni ekki ítt á herðar embættiskerfisins eða stjórnkerfisins. Stjórnmálamenn verða að standa undir pólitískri ábyrgð.
Til málstekur hæstvirtur fjármála efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.